Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
KDH urobilo dohodu s koalíciou a podporí zákon o medveďoch, ktorý však nebude ústavný a prejsť má zrýchlenie. Na čom konkrétne sa dohodli s ministrom Tarabom? To je otázka na predsedu KDH Milana Majerského. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak poďme teda k tomu zákonu o medveďoch. Podľa ministra Tarabu ste sa teda dohodli na spoločnom znení. Pôvodný ten ústavný zákon hovoril o tom, že 500-metrová bezpečná zóna okolo obcí a tam by sa teda, keď sa dostane medveď, už mohlo strieľať. To by nemalo byť v tomto zákone. On to teda aj povedal, že ste na to išli trochu inak, ale vraví, že to vychádza z toho zákona, ktorý pôvodne pripravilo Ministerstvo životného prostredia. Tak na čom ste sa dohodli?
Tak v podstate ten náš návrh z dielne KDH vyšiel z pôvodnej nedohody, lebo viete, že pred pár týždňami prišla vládna koalícia s tým, alebo pred pár dňami, s tým, že chcú predstaviť ústavný zákon. Ano. O odstrele medveďa. My sme povedali rezolutne nie, vzhľadom na to, že chránime medveďa obyčajným zákonom, ale strieľať ho chceme ústavným zákonom. Toto s tým sme jednoducho nesúhlasili, toto nepripadalo do úvahy a preto sme z našej dielne, naši legislatívci sa na to pozreli a dlhodobo sme upozorňovali, že vláda nerieši problém s medveďom, preto sme pripravili naše vlastné legislatívne riešenie medveďa a toto riešenie hovorí o tom, že cez zákon o ochrane prírody a cez zákon o civilnej ochrane sa dá elegantným spôsobom vyriešiť práve odstrel medveďa, ale aj akejkoľvek inej divej šelmy, ktorá ohrozuje život človeka, jeho zdravie alebo majetok. My v KDH máme naozaj prioritizáciu tém, ale aj ochrana života je prvá z tých najvyšších. Vždy si vážime najprv život, potom zdravie človeka a potom majetok. A medveď ohrozoval všetky tri. A naozaj aj posledný víkend ste mohli zaregistrovať tých dvoch mladých ľudí, ktorí boli napadnutí medveďom.
Napadne, myslíte?
Áno.
Čiže ak to chápem správne, bude to likvidácia medveďa bez toho správneho konania?
A teraz to konkrétne. Zákon o civilnej ochrane hovorí o určitých krízových situáciách, ktoré hrozia. Zákon o civilnej ochrane má svoj krízový štáb. Krízový štáb vždy na konkrétnom okresnom úrade zasadne a vyhodnotí situáciu ako nebezpečnú pre človeka alebo majetok a povie, tu dnes musíme na určitý čas povoliť odstrel medveďa v konkrétnom okrese. Ak to je presahujúce okres, zasadne krízový štáb okresného úradu v sídle kraja, či ako keby krajského úradu alebo krajského krízového štábu. Tieto krízové štáby majú kompetencie a poveria konkrétne osoby, môže to byť poľovné združenie, odstrelom medveďa. A tam sú všetky regulatívy, ktoré budú zadefinované pre dané územie a daný čas. Čiže nie len kde, ale aj na aký čas. Vieme, že teraz prebieha medvedia ruja. Bude ešte možno do konca apríla alebo začiatku mája. A toto je možno najagresívnejšie obdobie medveďa.
Hovoríte poľovné združenia, my tu máme zásahové týmy, tak tieto budú z toho vyňaté?
Samozrejme, zásahové týmy budú komunikovať aj s poľovnými združeniami a tak ďalej. Toto všetko bude v kompetencii krízového štábu, ktorý tieto všetky otázky bude zodpovedať.
A kto bude súčasťou toho krízového štábu?
Oni, krízové štáby sú zadefinované. Sú tam prednosta okresného úradu, sú tam hasiči, sú tam policajti, proste všetky zložky, hygiena a tak ďalej, ktoré majú čo do toho povedať. Napríklad predseda samosprávneho kraja, primátori, starostovia relevantných území a sú prizývaní ďalší kompetentní, ktorí v danom čase a v danom období majú čo do toho povedať. Či už napríklad hasiči alebo podobne.
Rozumiem, čo hovoríte. Pri všetkej úcte k prednostom okresných úradov, hasičom, hygiene a všetkým ľuďom, ktorí sú odborne zdatní v niečom, tak asi nie sú odborne zdatní v správaní medveďov. Nie?
Presne bude tak. Niekto, a vtedy budú prizývaní. Presne v takých prípadoch budú prizývaní. Či už zásahové týmy, správcovia Národného parku alebo lesných združení, ktoré sú, niekde sú to cirkevné lesy, niekde mestské lesy, niekde súkromné lesy. Proste tých všetkých majiteľov, vlastníkov týchto lesov alebo pozemkov, kde je daný nadmerný počet alebo výskyt medveďov, tak oni budú prizývaní a vyrieši sa to elegantným spôsobom tam, kde to má byť vyriešené.
Čiže povolené odstrely medveďov budú v nejakých územných celkoch.
Áno.
A to bude platiť pre všetky medvede ktoré sa budú pohybovať v tomto územnom celku.
To už bude na nich. Ten regulatív je... a tí ľudia sú na toľko rozumní.
Čiže v podstate sa môže stať, že pre nejaké územie sa rozhodne, že mesiac bude možno odstreliť medveďa, aj keď sa tam zatúla nejaký jedinec, ktorý nebude synantropný. Tak bude
môže sa to stať.
Eliminovaný.
Môže sa to stať a môže sa to stať a bude sa to diať jedine vtedy, ak bude ten medveď ohrozovať život, zdravie alebo majetok človeka.
Tak uvidíme, ako sa to nakoniec bude vyhodnocovať. No viacerí odborníci hovoria o tom, že problém nevymizne tým, že budeme strieľať medvede. Treba spraviť preventívne opatrenia, treba myslieť ako keby krok dopredu alebo krok dozadu, ako sa na to pozrieme. Že to tu stále bude, pokiaľ v okolí lesov a obcí budú obrovské polia kukurice, kde môžu tí medvedi chodiť, že budú napríklad v nádiska polovníkov, ktoré budú kúsok od obcí alebo turistických chodníkov, alebo ešte upozorňuje na nezabezpečené kontajnery. Tak myslí zákon aj presne na tieto preventívne opatrenia, ktoré potrebujeme?
Viete, ja som zažil stret s medveďom viackrát, našťastie vždy z bezpečného prostredia motorového vozidla, keďže tie medvede prechádzali cez cestu v oblasti Vysokých Tatier. A nezavidím ľuďom, ktorí sa nevedia dostať v Tatrách do svojho hotela, kde majú zaplatený pobyt, lebo pred hotelovou bránou je medveď. Alebo
a to
nevedia...
je asi taká anekdota, pán predseda.
Ale to je fakt. Ja vám môžem ukázať zábery z kamery, ktoré sú napríklad v našej škole v prírode v Tatrách, v Novej Lesnej, vo Vysokých Tatrách, kde uvidíte konkrétne prípady, ak ten medvede naozaj v okolí rekreačného zariadenia, kde môže byť ubytovaných okolo 100 detí a oni nemôžu výjsť. Majú zákaz vychádzania, keď sú na lyžiarskych výcvikoch, lebo tam môže byť, alebo na nejakých turistických pobytoch.
No a teraz pobytoch, k tej mojej otázke, lebo ten medved tam možno prišiel za nezabezpečeným kontajnerom?
Alebo tam prišiel preto, lebo je premnožený. Tie otázky si treba naozaj klásť tak, ak sú naozaj premnožené medvede. A sú, vieme, že sú. Spýtajte sa hoci ktorého poľovného združenia, koľko mali medveďov pred 10 rokmi, 20 rokmi, 30 rokmi. Oni vám povedia počty a dnes povedia, že my sa nestačíme diviť a čudovať, akú škodu nám napácha medveď.
A zoológ teraz... by vám asi povedal, že sa šelma premnoží vtedy, keď má dostatok potravy. A teraz sa dostávame k tomu, že medvede majú dostatok potravy napríklad, pretože tu máme veľké lány, polí, kukurice, nezabezpečené kontajnery alebo v nadiska, kde teda sú veci, na ktoré chodia aj medvede. A práve aj preto sa dostávajú v blízkosti obcí alebo turistických chodníkov. Takže myslí zákon aj na prevenciu?
No ale to už teraz by sme si vedeli argumentovať jedni za, jedni proti. Na jednej strane povedia niektorí, málo pestujeme domácej výroby, čohokoľvek obilia kukurica a potom keď ju začneme pestovať, tak povieme, že je to pastva pre medvede. Tak treba si vyhodnotiť, čo
sú
je dôležitejšie.
Sú krajiny, kde rozdeľujú tie polia inými pásmi, ktoré tak nelakajú zver. Ja sa pýtam na tú prevenciu, na to ste mi stále neodpovedali. Takže nemyslí ten zákon.
Prevenciu budú mať na starosti tí, ktorí sa budú starať o konkrétne časti, či už toho lesného pôdneho fondu, združení, zasahové týmy a tak ďalej. Neurobi všetko a nebude vedieť urobiť všetko krízový štáb na okresnom úrade. V tom vám dávam za pravdu. Nemajú odpovede na všetky otázky, ale ak chceme rýchlo riešiť problém, ktorý sa týka medveďa, musíme to riešiť nie cez ústavný zákon, nie cez obyčajný zákon, ale dali sme z dielne KDA v podstate zákon, ktorý pomáha tejto vláde a nehľadiac na to, že či to je z dielne KDA alebo samotnej vlády, ale nájsť riešenie, ale v konečnom dôsledku pomáha človeku chrániť život, zdravie a majetok, ako som tu už povedal niekoľkokrát.
Rozumiem tomu. Potom je otázka, či netreba myslieť aj na tú prevenciu a napríklad tlačiť ministra k tomu, aby riešil aj túto situáciu, na ktorú už roky upozorňujú odborníci.
Určite. Prevencia je súčasť toho. My nemôžeme povedať, že iba puška vyrieši všetko. Prevencia je súčasť riešení.
Práve to hovoria teda zoológovia, že tých medveďov môžeme mať aj 200 a aj tak môžu napadnúť človeka, aj tak sa môžu dostať do blízkosti dediny, keď tam jednoducho budú mať potravu, ktorú majú tak povediať zadarmo. Dobre, ale aby to nebolo celé iba o medveďoch, posuňme sa ďalej a poďme ešte aj na chvíľku k prezidentským voľbám, lebo vy ste v KDA otvorene hovorili, že to nebolo jednotné alebo jednomyselné rozhodnutie, že podporíte Ivana Korčoka. To hlasovanie bolo tak, že myslím, že dve tretiny, alebo ako to hlasovanie dopadlo, že teda ste Ivana Korčoka podporili. Preto tá moja otázka, v druhom kole bolo vidieť, že okresy, kde bolo predtým silné KDH, nakoniec podporilo Petra Pellegriniho, ktorý vyhral prezidentské voľby. Zaznievajú strane pochybnosti o tom, koho ste nakoniec podporili?
No, v prvom rade ja si poviem, že my sme podporili nie Ivana Korčoka, ale my sme podporili demokraciu. Demokraciu v tom čase a v tej podobe a v osobe Ivana Korčoka. Ivan Korčok sa jednoznačne postavil za právny štát a v boji za spravodlivosť. Toto bolo kľúčové, prečo Kresťansko-demokratické hnutie na svojej rade 16. februára 2024 dalo svoju podporu Ivanovi Korčokovi. Bol to človek, politik, ktorý sa postavil za právny štát a demokraciu. A vieme, a spravodlivosť. Vieme, že v tom období kulminoval problém v Národnej rade, keď vládna koalícia chcela válcom rušiť a zrušila úrad špeciálnej prokuratúry. My sme to mali aj v našom volebnom programe, že sme proti rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a hanebnú novelu trestného zákona. A Ivan Korčok sa jednoznačne postavil, že toto určite nie je cesta pre Slovensko. To je nie je cesta demokracie. Potom prišiel 16. február 2024, kde sme na rade KDH dvoma tretinami všetkých členov rady, čiže zo 120 členného orgánu, teraz neviem presne, koľko tam boli, ale dve tretiny naozaj dalo podporu Ivanovi Korčokovi. Kresťansko-demokratické hnutie nie je len kresťanské, ale aj demokratické a ja si princípy demokracie vážim a ctím a ten, kto je zvolený a má právo voliť a v tomto prípade máme v zmysle stanov aj stanovené to, aby podporu ktorémukoľvek kandidátovi dala rada a rada dala podporu Ivanovi Korčokovi.
To samozrejme je legitimné. Tá moja otázka je, že bola časť KDH, ktorá nechcela podporiť Ivana Korčoka, tak či teraz zaznievajú pochybnosti v strane, že ste ho podporiť nemali, alebo že ste možno mali podporiť niekoho iného?
Nie, ja si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. Stojím si za ním v tom čase a v tej dobe, keď sme ho podporovali, bolo to najlepšie riešenie, a čo sme mohli urobiť. Mm-hmm. Samozrejme, ja nejdem teraz hodnotiť, či urobil všetko Ivan Korčok počas kampane a po skončení volieb to najlepšie. On nie je člen KDH, čiže my nemôžeme čakať, že teraz Ivan Korčok bude prototyp KDH-ka. On je človek, ktorý dostal podporu od našej strany a to je všetko. Jednoducho, nevyšlo to, treba prijať prehru, je po voľbách. Aj Ivan Korčok musí vyhodnotiť, že jednoducho vyhral Peter Pellegrini. Pogratulujem mu k víťazstvu. Ja ešte dúfam, že v prípade, že sa ujme svojho prezidentského kresla pán Pellegrini, že pán Blaha zmení ten obraz vo svojej pracovni, ako teda ešte nemá zmenený a bude mu tam visieť Peter Pellegrini a nie Che Guevara. To sú tiež vážne symboly toho, že ako sa správajú jednotliví politici a v akom období.
No, len vy ste povedali, že vy si za tým stojíte a ja sa pýtam, či v strane nezaznievajú pochybnosti o tom, ako KDH konalo a na to ste mi neodpovedali.
Na to som odpovedal tým, že dve tretiny mu dalo podporu. Bola to relevantná väčšina.
Áno, ktorá a teraz, nesúhlasila.
Vy si myslíte, že tá druhá časť, ktorá mu nedala podporu, že jednoducho, tak budeme mu robiť kampaň, budeme ho voliť, budeme mu tlieskať. Tak samozrejme, tým, že ho nepodporili, tak oni prejavili svoj názor nepodporením. Mm-hmm. Ale pre nás je kľúčové to, že jednoducho Kresťansko-demokratické hnutie podporilo Ivana Korčoka. A tá zvyšná časť, ktorá ho nepodporila, nemôžeme čakať, že mu bude robiť ovácie kvôli tomu, že KDH ako celok, alebo ako strana podporila.
Je to prehra KDH?
Nemyslím si, že to je prehra KDH. Ja, možno ste aj videli, že veľká časť KDH, či už na Orave alebo na Spiši v prvom kole veľmi dobre zabrala a dala mu svoje hlasy. Či tí istí ľudia mu dali aj v druhom kole, ja to teraz neviem vyhodnotiť, my nevieme, kto ako volil v prvom a v druhom kole. Určite v druhom kole pribudlo viacero hlasov práve pre Petra Pellegriniho, možno to boli tí, ktorí ostali doma.
Tých konzervatívnych okresov?
Možno, áno, možno to boli tí, ktorí ostali doma v prvom kole, alebo v prvom kole volili niekoho iného. Uh-huh. Toto je bežný fakt prvého a druhého kola.
Protistrana, myslím tým koalíciu, hovorí teraz o tom, že KDH sa spolčilo s Progresívnym Slovenskom alebo KDH sa spolčilo s liberálmi. Na toto je vaša odpoveď aká?
No, ono to je také zvláštne. Teraz som odchádzal z Národnej rady a niektorí novinári sa napýtali, či sme sa spolčili s vládnou koalíciou. Vy mi kladiete otázku, či sme sa spolčili s liberálmi alebo s progresívcami. No, nespolčili sme sa ani s jednými, ani s druhými. Kresťansko-demokratické hnutie si ide svojou vlastnou cestou. KDH je strana pre občana. KDH je strana nie ani progresívna, ani liberálna, ani ľavicová, jednoducho ani sociálna, ale sme kresťansko-demokratické hnutie, ktoré časti niektorých politik uplatňujeme. Áno, máme tri piliere, na ktorých stojíme. Kresťanský, sociálny A samozrejme, je to ten hodnotový systém, ktorý je demokratický. My ho nemôžeme jednoducho vypustiť. Tá demokracia vnútorná, keď bude vypustená, tak môžeme povedať, že sme totalitná strana. A povedzte si, alebo možno by aj novinári mali sa zamyslieť nad tým, koľko politických strán na Slovensku nie je totalitných alebo autoritatívnych, jemnejšie povedané, že predseda určí, kto bude na kandidátke, koho podporíme, kto bude v predsedníctve. V jednotlivých úrovniach politiky jednoducho rozhoduje predseda, ktorý o politickom živote rozhoduje na každej jednej úrovni. KDH má tú úroveň rozvrstvenú a na každej úrovni rozhoduje ten orgán, ktorý tam patrí, alebo politik, ktorý tam je, alebo funkcionár, ktorý tam je. A ja si toto na KDH veľmi ctím. Ja som 34 rokov v KDH.
Áno, to viem. Keď hovoríme o tom spolčovaní a že sa vás novinári v Národnej rade pýtali, či ste sa spolčili s koalíciou, tak možno ja tú ich otázku trošku posuniem. Či ste za tú podporu toho zákona s ministrom Tarabom niečo skúsili zobchodovať?
Presne takú otázku som pred chvíľočkou na tlačovke dostal.
A povedali ste?
Nie, nič za to nemáme. Práve naopak, schytali sme za to od opozície niekoľko rán, aj keď mnohí opoziční poslanci, aj koaliční povedali jednoznačne vynikajúci zákon. Škoda, že nás to nenapadlo skôr, možno by sme prišli s tým aj my. A toto povedali aj z koalície, aj z opozície. Takže nič sme za tým, nič za tým nehľadajte, nič sme nezobchodovali, nič za to nedostávame.
Lebo práve iba hovoril o tom, že si vie predstaviť nejaké konzervatívne témy, aj niečo presadiť do ústavy. To bolo ešte na začiatku, keď sa kreovala koalícia, tak teraz to téma nebolo?
Myslíte Roberta Fica, ktorý povedal pred pár dňami, že nás chce vykostiť?
Povedal pred pár dňami, že vás chce vykostiť. To je pravda.
No, viete, jeden nás chce vykostiť, druhý nás má v zuboch, niektorý v žalúdku, ale KDH je tu pre občana. A verím, že to ostaneme naozaj pre občana. Aj keď schytáme za takéto návrhy, ak teraz tu sa bavíme o tých medveďoch.
Ale zase na druhej strane, pán Majerský, ono je zase aj umenie politika. Ja podporím niečo, s čím aj súhlasím a z čoho vlastne vy vychádzate z nejakých našich nápadov a vy nám potom podporte niečo, na čom nám záleží. Veď to je v poriadku.
Ale my sme naozaj nič také nedávali. Žiadna, keby ste sa spýtali rovno teraz ministra Tarabu alebo dali hocikoho na detektor lži, tak vám povede v zmysle naozaj úprimnej pravdy, že nič za tým nehľadajte.
Možno je škoda politická, nie? Že ste si mohli niečo.
Nie, my budeme pracovať presadiť pre občana, či za to získame niečo alebo nezískame niečo. Určite budeme dávať naše návrhy. My sme povedali, že náš program nenecháme v kúte alebo niekde v poličke, že do archívu. My ho pekne čítame a dávame jednotlivé návrhy. Niečo nám prejde, niečo nie. Pred nedávnom sme sa bavili, že nám prešiel zákon o malých prevádzkovateľoch čističiek odpadových vôd. Mm-hmm. Je to zákon pre občana. Schválila ho aj koalícia, aj časť opozície. Iba preto, lebo bol dobrý.
Uh-huh. Poďme ešte k jednej téme a to sú eurofondy. Robert Fico, premiér, hovorí o tom, že to, že to vyzerá tak, že Slovensko môže prísť o eurofondy alebo peniaze z plánu obnovy, je v podstate aj pomsta za nezvolenie Ivana Korčoka. Vnímate to tak, že to môže byť pomsta z Bruselu, ako to stavia Robert Fico?
No, ono musí byť najprv dôvod, prečo by nám mali brať eurofondy. V prvom rade možno ste zaregistrovali, že...
Ja sa budem pýtať aj na tie eurofondy ako celok. Len teraz tá moja otázka, ako to stavia Robert Fico, že to je pomsta za to, že teda vyhral voľby Peter Pellegrini.
Dám na to trochu inú odpoveď. Roberta Fica dobehlo to, za čo hlasovali jeho poslanci, pani Beňová a pán Hajšo. A poviem čo. Totiž správcom jednej agendy bol súčasný podpredseda Národnej rady za progresívne Slovensko, keď bol ešte podpredseda Európskeho parlamentu, pán Šimečka, a dal rezolúciu, ktorej bol spravodajcom, o tom, aby sa jednotlivé krajiny, členské krajiny Európskej únie, mohli trestať odoberaním eurofondov pri určitých typoch správania vo svojich národných politikách. Bolo to vtedy kvôli Poľsku. Zhodou okolností sa tam vpašovali aj kultúrno-etické otázky, ako je právo na potrat alebo podobné veci, ktoré tu teraz doznievajú možno ešte v ďalších veciach, školské veci alebo rodinné právo a podobné veci. No a my sme jednoducho vtedy s týmto nesúhlasili. Či už poslanci Progresívneho Slovenska, poslanci Smeru, hej, ako som povedal pani Beňová, pán Hajšel, alebo pán Polak z Oľano, alebo pani Nikolsonová, teraz už strana Jablko, hlasovali za túto rezolúciu, To je v podstate ako keby nejaký pleskajúci bič nad hlavou danej krajiny, že keď nebudete počúvať, tak vám zoberieme eurofondy. Je to nezmysel. Eurofondy nie sú niečo, čo nám môže niekto iba rezolúciou zobrať. Na to sú zmluvy, ktoré máme podpísané s Európskou úniou a každá členská krajina má zaramcované vo svojich zmluvách, čo je predmetom a čo nie je predmetom
rozumiem,
týchto zmluv a rozhodnutí.
Povedať, ale ešte k tej mojej pôvodnej otázke. Robert Fico hovorí, že je to pomsta za to, ako dopadli prezidentské voľby. Takže či je to podľa vás tak, ako to tvrdí premiér?
To ja neviem, ja to nechcem vyhodnocovať. V podstate je to jeho tvrdenie. Ja pevne verím, že Európska komisia nakoniec prehodnotí a z plánu obnovy nám nebude zobratý ani jeden cent.
No ak to chápem správne, vy hovoríte, že odoberanie eurofondov nesmie byť vlastne politická téma alebo že to nesmie byť nástrojom politického boja.
No áno, tak zoberme si, že ten Európsky parlament nie je neutrálny orgán. Je to politický orgán, kde sú zastúpené politické strany a politické frakcie. A v tomto prípade, a my sme aj preto napísali ten list Ursuly von der Leyen, aby sme neboli potrestaní ako občania, alebo občan Slovenskej republiky, aby nebol potrestaný za to, ako sa správa Slovensko. Ono to začalo trošku skôr. Tie výhražné listy, my ich obsah sme nevideli, lebo neviem prečo sme ich nevideli, že vraj prichádzali na Slovensko, sú niekde utajené, či ich má vláda, alebo kto. Prichádzali a bolo to už predtým, keď sa rušila špeciálna prokuratúra.
Ano.
Ale špeciálna prokuratúra nie je orgán, ktorý je povinný, že musí byť, ktorý by mal dohliadať
na eurofondy. Ešte ostanem pri tom nástroji politického boja, tak keď hovoríte, že eurofondy nesmú byť na toto používané, tak vy to vnímate tak, že Európska komisia ich teraz používa ako nástroj politického boja, keď hrozí, že nám môže odobrať eurofondy?
No, použijem iný príklad pre ilustráciu. Zoberte si, že v Poľsku sa vymenila vláda. V Poľsku predtým bola rezolúcia voči Poľsku, to ste asi zaregistrovali. Dnes je vymenená vláda, robí podobné kroky, ktoré keby robila táto vláda na Slovensku, bol by veľký problém. A ja teraz nechcem byť opajcom ani predchádzajúcej vlády, ani tejto vlády. Ale v Poľsku napríklad polícia vstupuje do regionálnych televízií, obsadzuje ich a menia zákon cez rôzne vyhlášky, lebo vedia, že zmena legislatívy, keby prešla v poľskom sejme, tak ju prezident nepodpíše, tak robia to okľukou a porušujú legislatívu. Porušujú to, čo oni predtým kritizovali.
Oni nemajú silu na to, aby prelomili prezidentovo veto.
Nemajú silu na to, aby prelomili prezidentovo veto a tam zrazu Európskej komisii to nevadí, keď to robí Donald Tusk a niekde inde to vadí. Čiže nemôžu mať dva rozličné metre na to, ako budú posudzovať jednotlivé
rozumiem,
členské krajiny.
Rozumiem, čo hovoríte. No, vaša europoslankyňa Miriam Lexman pred pár týždňami upozorňovala na to, že Európsky súdny dvor povedal, kedy sa vlastne môžu krajinám odoberať eurofondy a to vtedy, ak sú ohrozené európske peniaze. Ale veď to podľa toho listu, ktorý prišiel na Slovensko toho 28. marca, je tento prípad, nie?
Áno. V tom prípade, keď nie je alternatívny orgán, ktorý by kontroloval čerpanie eurofondov. Je zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý častokrát bol zameraný práve na prešetrovanie sporných otázok pri čerpaní eurofondov, kde došlo k defraudácii európskych peňazí, alebo mohlo dôjsť k defraudácii európskych peňazí. A v tomto prípade, ak spisy, a generálny prokurátor potvrdzuje, že spisy, ktoré sa týkali eurofondov, pôjdu pekne s týmito prokurátormi, ktorí ich mali a nech ich pekne došetria. Ak to takto bude, ak to oni došetria, tak v podstate na generálnej prokuratúre bude vyčlenený ten konkrétny prokurátor, ktorý bude riešiť konkrétny problematický spis a bude došetrený a doriešený.
Ale je to všetko zatiaľ formou spisu.
A záver, už iba záver poviem k tomu, už iba záver poviem k tomu. Záver je ten, že ja ako župan, ako človek, ktorý bol v kontakte, ako sa čerpú a mohli by sa čerpať eurofondy a keby bola subsidiarita dokončená do konca, tak starostovia, primátori, župani by mali viac peňazí, tak ako to je v Poľsku. A nie je to tak, ale ak by to mali, aj by sme ich mali vyčerpané, aj by boli vyčerpané dobre a presne. Totiž regionálna samospráva, to iba pre ilustráciu vám poviem, je najefektívnejší a najlepší čerpateľ verejných financií aj v prípade eurofondov. Najlepšie vie využiť euro z verejných zdrojov. Prečo nedáme tieto peniaze práve tam, do tejto sféry? To bol prieskum, ktorý potvrdil to, čo hovorím teraz. Takže jednoducho a skrátka, Európska komisia nemôže trestať bežného občana.
Bežný občan
potrebuje škôlku, školu, cestu, nemocnicu.
Na tomto sa zhodneme všetci. Druhá vec je, že Európska komisia zjavne nepozná odpovede, kto sa bude zaoberať kauzami týkajúcich sa eurofondov a európskych peňazí. A to, že tieto odpovede nemá a má ich dodať vláda, veď to nie je na to, aby ste Európskej komisii písali list, nie?
Tak na to odpoveď musí dať vláda.
Áno, sama vláda
prokurátor,
sa zaviazala,
generálny prokurátor,
že úrad špeciálnej prokuratúry áno. bude tieto prípady riešiť.
Úrad špeciálnej prokuratúry.
Áno, v prípade plánu obnovy, ktorý je už nezrušený. Logicky áno. sa Európska komisia pýta, ako to bude ďalej, aby bolo teda zachované to, že teda európske peniaze nebudú ohrozené.
Ja iba verím, že podpredseda vlády Kmec dá odpovede Európskej komisii také, aby eurofondy neboli vzaté.
Ja ale nerozumiem tomu, prečo teda píšete Európskej komisii list.
Lebo
keď je legitímne pýtať sa na to, či náhodou nie sú ohrozené európske peniaze, keď to je úloha Európskej komisie.
Z úplne jednoduchého dôvodu. Sme stranou regiónov a vieme, čo znamenajú eurofondy pre región. Vieme, čo to je, keď občan nemá dobrú cestu, most, školu, škôlku alebo nemocnicu. A sme stranou, ktorá, keď žije v regiónoch, skrz tých našich starostov a obyvateľov, vie, čo to je, keď sa zastaví ekonomický život a ekonomická sila v regiónoch. Totiž tie firmy, ktoré by tých 3,6 miliardy eur z plánu obnovy, ktoré nám chce Európska komisia akože zobrať, alebo plánuje zobrať, alebo sú ohrozené, aby som bol presnejší, jednoducho tie peniaze rozhýbujú ekonomický život v regiónoch. To nie sú peniaze, ktoré skončia tu v Bratislave. Skončia na území celého Slovenska. Firmy budú mať robotu, ľudia budú mať prácu. To je jednoducho na dvihnutie ekonomickej úrovne celého Slovenska.
Ja tomu rozumiem, pán Majerský, ale na druhej strane pani Lexman upozorňovala, že Európsky súdny dvor, ako som hovorila, môže odobrať eurofondy vtedy, keď sú ohrozené európske peniaze a Európska komisia hľadá odpovede na to, či sa to aktuálne na Slovensku nedeje.
Myslím, že už som k tomu povedal všetko. Ja si myslím,
či nie je zvláštne, Európska že ste teda nezahlasovali za rušenie úradu špeciálnej prokuratúry a novelu trestného zákona.
Už som teraz, sa zlekol, lebo nezahlasoval.
A teraz v podstate píšete, alebo písali ste Európskej komisii list, kde pomáhate tejto vláde argumentovať, prečo tie kroky neohrozujú európske peniaze.
Jednoducho povedané, to neznamená, že keď v tom čase, keď sa rušila špeciálna prokuratúra a stal som aj na tribúne, ostro som protestoval proti týmto rozhodnutiam, ale to B, to bolo A, keď ju rušili, a to B je vzatie európskych peňazí. S tým jednoducho nesúhlasím, lebo je potrestaný občan. Kvôli svojej vláde, ktorú si zvolil občan, nemôže byť potrestaný občan, ktorý žije na Slovensku, ktorý potrebuje tie všetky veci.
Áno, ak sme tu vytvorili prostredie, kde môžu sa napríklad korupciou európske peniaze strácať, tak je logické, ale že Európska komisia sa o to zaujíma,
vláda
pretože
má
európsky
na to
občan by bol tým pádom tiež ukrátený.
Ale vláda má na to povinnosť, aby mala náhradný orgán v prípade rušenia špeciálnej prokuratúry, aby toto korupčné prostredie, ak by vznikalo alebo bolo, jednoducho niekto riešil. Či už to bude špeciálne oddelenie na generálnej prokuratúre alebo niečo podobné. Niečo musí byť na to, aby európske peniaze boli pod kontrolou. Toto je alfa omega a to je aj v európskych zmluvách.
Ako si myslíte, že to nakoniec dopadne?
Ja pevne verím, že občan nebude potrestaný iba preto, že koho si zvolil.
Myslíte, že vláda má dosť silné argumenty na to, aby vedela Európsku komisiu presvedčiť, že niečo takéto na Slovensku nehrozí?
To je ich úlohou, ja nie som ich obhajcom.
Tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda KDH Milan Majerský.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.